Taufik Sabungi, generální ředitel společnosti Colliers, do Česka přišel v roce 1999. 16 let pracoval pro Jones Lang LaSalle, kde byl klíčovým lídrem ve střední a východní Evropě. Po příchodu do Colliers v roce 2018 transformoval její fungování a posílil její pozici na trhu. Absolvent německé školy v Káhiře a American University Cairo rád cestuje, tráví čas s rodinou nebo se odreaguje thajským boxem. Jakub Kodr, ředitel obchodu CTP pro Česko. V oboru průmyslových nemovitostí působí přes 10 let. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze přidal i MBA v oboru nemovitostí a jejich oceňování. Pracoval pro Cushman & Wakefield a dnes má na starost rozšiřování portfolia a vztahy s klienty největšího průmyslového developera v Česku, společnosti CTP. Ve volném čase hraje rád fotbal. Tomáš Kosa, místopředseda představenstva stavební skupiny HSF System a jednatel developerské skupiny Antracit. Absolvent stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě je ve stavebnictví od studií. V roce 2010 na Slovensku založil společnost HSF a loni se dostal mezi finalisty soutěže EY Podnikatel roku. Volný čas rád tráví s rodinou nebo se odreaguje při sportu. Aleš Zacha, Head of Development společnosti P3 pro Českou republiku. Vystudovaný ekonom působil jako poradce ve společnosti Deloitte, pak se ale rozhodl změnit obor a přeorientoval se na průmyslové komerční nemovitosti. Pracoval pro CBRE nebo Panatony. V roce 2020 přišel do P3, kde se po roce a půl stal šéfem developmentu. Rád relaxuje na greenu nebo na lyžích, ale hlavně se svojí rodinou. Potřebujeme v Česku další logistické parky?
Potřebujeme. Já bych to poupravil, logistický park bych přejmenoval na průmyslový park obecně a potřebujeme.
Taufiku?
Potřeba vždycky bude, otázka je, za jaký podmínky. Protože pak to ekonomicky někdy přestává být jakoby na hraně nebo přestává dávat smysl pro ty lidi, co hledají ty průmyslový parky.
Ještě když do toho přidáme Slovensko v porovnání s Českem?
Tak ta potřeba tam určitě je na ty průmyslové parky. Momentálně to vidíme. Kopec prichádzajúcich investícií, hlavne z pohľadu výroby, či už je to Volvo na východe Slovenska alebo Bosch rozširovania, takže zjavne ten dopyt stále je.
Jaké ty podmienky sú, že už by nemuseli byť výhodné?
Tak o čem jsem mluvil, máme dobrý příklad, že dneska jak ty nájmy rostly, za opět je to kombinace nějaký to kolečko propojení, nedostatek pozemků, dlouhý schvalovací procesy, není dostatek skladových jal, když hledám 10 000 metrů čtverečních a víc, tak dneska opět v celé republice možná najdu 2-3 místa, kde možná to najdu. Díky tomu, co se dělo, kombinace růst cen, inflace, dražší financování, výše nájmu rostla, tak dneska ty nájmy rostly až na takovou úroveň, kde ten nájemce, když hledá a teď nás bude srovnat jako Českou republiku s Polskem nebo s Maďarskem, tak se mu už finančně možná vyplatí spíš jít do jiné země a platit o něco míň, než být za každou cenu tady. Ale je to otázka.
Ale záleží.
Říkám, není nic není absolutní, ale obecně máme tady určitý handicapy. Je dobře, že máme tady takový developery, jako je CTP, Panatony, Prologis a další. Je to dobře, ale už to někdy začíná být těžký.
Co musí takový projekt, průmyslový objekt splňovat, aby vyhověl všem požadavkům?
Splňovat musí řadu možností. Já bych jenom možná doplnil Taufika. Já si myslím, že když někdo sem vstupuje, tak se dívá na víc faktorů a jestli nás porovnává třeba s Polskem, tak je to třeba pro různý typ biznisů, protože sem hodně vstupují firmy, které chtějí, řekněme, nějaký stabilní zázemí ve střední Evropě, chtějí kvalitní a vzdělanou pracovní sílu, což třeba teďka vnímáme v těch velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava. Totální přetlak poptávky, je málo pozemků, kde se dá stavět, samozřejmě to částečně i žene tu cenu nájmu nahoru. Nicméně investoři tady pořád jsou. Jdou sem, nebo si rozšiřují ty stávající závody v rámci shoringu, říká se mu nearshoring, friendshoring, reshoring, ale ve finále to je, že ta střední Evropa je pořád velmi atraktivní a ty klienti tu rostou a rozrůstají ten biznis. Jo? Naše portfolio roste na tom, že rosteme s 80% s těma stávajícíma firmama, furt s těma samýma, který prostě se jim daří a přibírají víc biznisu a ten nájem zase můžeme si říct, že já jsem tady v tom 10-11 let a když jsem začal, tak ten nájem byl okolo 3,54 euro. Pak cca 6 let byl furt podobně a řekněme poslední 2-3 roky začal růst, že v Praze si dostaneme 6,5-7, v Brně taky, v Ostravě si dostaneme na kolik, Aleši, 5,5-6. Jo. A to je jako, vypadá to jako šílený skok, ale je to tím, že předchozí roky ten nájem byl dost podobný. Jo. Když se podíváme na cenu třeba bytů, tak tam to rostlo každý rok, že jo, pro nájem bytů. Jo, když si chcete někde pronajmout byt, takže si myslím, že to není tak šílený s tou cenou.
Ne, takhle, možná to, jako abych se možná lépe vyjádřil. Neříkám, jestli je to málo nebo hodně. Já to jenom koukám teď, jenom co jsem komentoval z hlediska toho nájemce, který přichází, když se může vybírat mezi zeměma v střední Evropě, ne, že vyloženě potřebuje být v České republice nebo na Slovensku nebo na v Maďarsku a tak dále. Ale když já přicházím do centrální Evropy a srovnávám ceny, pracovní síla a tak dále, která taky důležitý faktor, máme velmi kvalifikovaní vzdělaní lidi. Československo má historicky jakoby velmi dobrou pověst, co se týká engineering a opravdu šikovní hlavy. A to v tom průmyslu je velmi klíčový důležitý, protože ta kultura tam je, to vzdělání tam je. Ale když toto vyloženě nevyhledávám a jenom teď srovnávám čistě nájmy, tak co já říkám je, že ve srovnání kolem nás, naše sousedi, můžu dostat lepší nabídky, je to pro mě ekonomicky možná levnější, i ty granty a jako podpory, co státy nabízí Polsko, v tom si myslím, jsou chytřejší než my, bohužel, jako za nás. Tak to bylo to srovnání, ale jestli ten progres toho nájmu, a víš, já si myslím naopak, já si myslím, že určitý nájmy měly růst už před nějakou dobou a nerostly, co jsem si nikdy neuměl vysvětlit a myslím, že to se mělo stát už dávno, nestalo, ale je to v pořádku, nějaký růst tam musí být ještě, když víme ty faktory kolem, že opravdu, aby ten developer se mu vyplatilo vůbec stavět, tak si musí za A svoje náklady pokrýt a za B se musí také něco vydělat, což je logicky.
Já bych to možná ještě vzal úplně z jednodušší strany, je to prostě o tom, jestli je ta poptávka je a je obrovská a ten dostatek těch vhodných prostor nebo dostupných je strašné minimum. Já bych vlastně trošku hledal analogii s rezidenčním trhem, kdy prostě i tam samozřejmě těch driverů, toho růstu těch cen, potažmo nájmu, je prostě tam jich je víc, ale jeden z nich je prostě ten nedostatek a dlouho trvá, než se na ten trh něco nového dostane. Samozřejmě máme tady zdražování stavebních materiálů kvůli válce na Ukrajině, zastavení dodatelských řetězců z Asie a obecně prostě dražší financování a tak dále. Ale ve finále úplně ten fundament je v podstatě ta poptávka, a která zase, jestli byla před rokem trojnásobně vyšší než nabídka a dneska je dvojnásobně, ale pořád tam ta poptávka je. Byť ty nájmy vyrostly hrozně rychle a těch důvodů teď jsem tady říkal několik, nebylo to úplně jako lineárně, teď to prostě takhle narostlo, ale pořád ta poptávka je, takže proto
říkám, i proto se pouštíte do spekulativní výstavby?
I to je ten důvod, protože opravdu jsou lokality, kde v podstatě ta dostupnost je nulová. A zase vrátím se k té Ukrajině. Od vlastně začátku války v Ukrajině, tak nejenom, že začaly růst šíleně ceny stavebních materiálů, nejenom stavebních, ale obecně ceny začaly růst, tak byl nedostatek, byly narušené ty řetězce, nedostatek lidí. Takže i ta stavba samotná se natáhla z nějakých standardních 6 měsíců klidně na 9 až 12 měsíců. To znamená, že ta vidina toho, že na ten trh někdo dodá něco nového, byla jako strašně vzdálená. Takže v tom případě si myslím, že ta spekulativní výstavba dávala velký smysl. My jsme takhle začali několik spekulativních výstaveb a musím říct, že se nám je daří docela dobře zaplňovat a myslím si, že i lidé z trhu nebo uživatelé, i různí agenti jsou rádi, že mají co pronajímat. No.
Jenom doplním, možná aktuálně na trhu je 99% obsazenost. Jo, řekněme, že ten trh je 11 milionů metrů čtverečních cca, tak z toho 110 tisíce volných ve všech těch lokalitách v České republice. Jo.
A ještě celkem, že jo? To znamená,
celkem,
to, říkal,
to jsou kumulativní počty, to jsou skutečně jako malé jednotky v různých menších parcích, jenom my třeba máme 57 lokality. Jo. Další developři mají jiný lokality, takže to jsou třeba 100 lokalit celkem je, kde může to být, a dohromady je to 110 tisíc metrů, jo. To je strašně málo. Jo. To to je v podstatě nám nabíjí k tomu, že se mohli stavět spekulativně. Tam, kde
takže
to dává
taky
smysl.
Stavíte spekulativně, když to
hodně, jde. Hodně stavíme. Tenhle rok chceme rozestavět 530 tisíc metrů čtverečních. Jestli se tenhle rok na trh dodá milion, tak mi jako relativně dost. A věříme tomu, no. Věříme jakoby České republice.
Jo, říkám, zase ve finále zase je to tažený spotřebou. Ta spotřeba je, roste, a ať už je to z oblasti výroby nebo prostě e-commerce a podobně, tak prostě ta spotřeba je enormní, roste neustále a ty sklady prostě jsou bez toho, v podstatě bez toho to úplně nejde. A zase se vrátím k tomu, že dřívější jakési standardní cesty toho zboží k nám byly strašně narušeny a ta Asie prostě přestává fungovat, anebo i když zase funguje, tak se toho všichni bojí, že to zase nějak, z nějakého důvodu se přeruší. A ono, standardní cesta z Asie, kontejnery, měsíc, měsíc a půl, a najednou, jako když se cokoliv naruší, jeden covid případ jakoby v asijském přístavu, zavřou na měsíc přístav a vlastně najednou to zboží tady není, nebo ty komponenty, které člověk potřebuje, tak to není měsíc a půl, ale je to 3-4 měsíce. A vlastně tohle všechno se úplně kompletně naruší a pak tady máme prostě, nevím, zaparkované auta škodovky po celých jako středních Čechách a tak dále. Jo. A vlastně už tomu to jdou naproti ty firmy a hledají ty alternativy. To, co říkal Kuba, ten nearshoring, že prostě se snaží dostávat tu výrobu sem a nebo aspoň vybírají ty dodavatele odsud. To znamená, ten tlak prostě je z různých stran na to, aby ty prostory, proto neříkám rád logistika, ale prostě průmysl, to znamená výroba a logistika s tím napojená, prostě ten tlak tady je a i když ty nájmy rostou, poptávka, dejme tomu, někteří odpadnou a jdou do zemí, kde prostě ty nájmy jsou nižší, tak zatím si myslím, že pořád ta poptávka je silná. No.
Tomáši, vy můžete hodnotit nejen tu poptávku z pohledu developera, ale od Aleše zaznělo i, že byl vlastně problém se stavebními materiály, tak tohle už nehrozí?
Ono, mali sme tu v podstate dve také krízy. Hej, kríza ako sama o sebe je niečo, čo sa vymkne nejakej bežnému chodu. Nie je to našťastie taká ekonomická kríza, ako bola v roku 2009. Ale určite sa tu vymkli nejaké veci bežnému chodu. Jedna vec je hlavne tie dodávky z tej Číny, alebo teda z Ázie všeobecne, ako sem prichádzali. A tam sme cítili obrovské posuny v rámci termínov dodávky materiálov, obrovskú volatilitu v tých cenách. Na to sa vôbec nedalo spoľahnúť a v zásade častokrát sme mali držané ceny od dodávateľov materiálov na pár hodín, niekedy na jeden deň, takže vieme si predstaviť ešte u nás, keď v podstate sa bavíme o tom, že sme generálny dodávateľ a developer v jednom, tak u nás si ten board ako si vie sadnúť v jednej hodine, ale pokiaľ by to malo ísť všetky tie procesy, tak vieme, že to je úplne nereálne.
Byl úplný extrém.
Toto sa určite... Toto sa teraz ukludnilo, vnímame to, že sa to ukludnilo aj s tými cenami. A tie ceny klesli, už začínajú klesať, cítime to na tom trhu, že tie ceny v tých vstupných materiálov o niečo klesajú, ale je samozrejme otázka, k čomu to zrovnávame, keď to zoberieme. A to nadviaže možno trošku aj na tie ceny tých nájmov. V konečnom dôsledku ja sám osobne som prekvapený, že sú ešte také nízke, keď to tak poviem. Pretože pred tým covidom úplne, keď pôjdem dozadu, čo nie je tak ďaleko, lebo to boli dve krízy, alebo teda dve nejaké výnimočné udalosti v rámci Európy, Ukrajina kríza, tak my momentálne vidíme, že ledva niektoré materiály sa momentálne vracajú na dvojnásobok svojej hodnoty. Keď k tomu pripočítam ešte v podstate to financovanie a Euribor a všetko s tým súvisiace, čo tu bolo spomenuté a nedostupnosť tých pozemkov. Máme niekoľko lokalít, dohromady 7, na 4 máme aj stavebné povolenia pre development, tak vidíme, že ten dopyt je. Tak na moje prekvapenie ten nájom ešte nejakým spôsobom sa drží.
Není tak vysoký.
Drží ešte v nejakých takých tých kontúrach. Možno, že aj vďaka tej celkovej konkurencii, ktorá sa nachádza ešte možno za hranicami, ako je to Polsko a Maďarsko a podobne. A Balkán, ktorý teraz vo veľkom expanduje, takže...
Tak jako Balkán za mě asi není úplně ta destinace, o který my se tady bavíme, protože ty firmy, které jdou do střední Evropy, taky si vybírají střední Evropu pro určitý nějaký jakoby výhody, elementy, které možná Balkán už nemůže splnit, nebo objemem nemůže splnit. Ta centrální Evropa furt je opravdu střed té Evropy, kde to propojení západ, východ, sever, jih, Je to geograficky, to jsme se říkali už někdy předtím, jakoby atraktivní lokalita, to vzdělání, ta infrastruktura, dostupnost i možná být členem EU, to znamená i legislativa a určitý zákony, transparentnost, bonita a tak dále. Tak furt tady máme určitý výhody, které právě jsou klíčové a proč furt náš region a i naše Česká republika furt zůstane zajímavá.
No zároveň do toho hovoří fakt, že nám trvá strašně dlouho získat povolení na nějaký projekt. Jo? Když máme pozemek, který třeba má schválený územní plán, že typově se hodí pro ten typ investice, tak nám v některých případech trvá roky, než získáme vlastně to stavební povolení. Jo? A to samozřejmě, když developer nebo vlastník to má uložený ty peníze, už ten pozemek koupil a pak mu trvá 5-6 let, než vlastně získá to povolení stavět, to se taky propisuje do ceny toho nájmu. V Polsku ty povolovací procesy jsou výrazně jednodušší, flexibilnější a rychlejší. Takže to taky jakoby tlačí tu cenu nájmu relativně níž, protože prostě developer koupí pozemek a třeba do roka půl už tam může stát barák. Jo? V Česku se může stát, že koupíte pozemek a 10 let nekopnete do země, protože je tam nějaký
jste
důvod.
Jste neoběhl dostatečně kolečko, nebo ho musíte obíhat několikrát?
A to, co říká Kuba, tam jako na to se navazují, ty peníze jsou v tom utopené, že samozřejmě nějaký ten interest rate se na to aplikuje a to celý se kompletně zdražuje. Že já bych řekl rychlost a možná bych ještě víc jako zdůraznil předvídatelnost. To je velký, ještě větší problém. Kdybychom si řekli, my jsme na 140. místě v rychlosti povolování, ale kdyby aspoň ty lhuty, které jsou, tak se aspoň dodržovaly, protože to je na základě lhut, které mají naše úřady. Ale to, že to ty úřady v podstatě v hodně případech v podstatě nedodržují a jsou ty lhuty mnohem ve finále delší, ale nikdo za to v podstatě není schopen nějakým způsobem jakoby, trestat, nebo jakoby, tam není žádný, jako, takže vlastně to 140. místo je oficiální lhuty, jinak si myslím, že jsme ještě dál, protože to, že má někdo na to, aby mi vydal stavební povolení, když už zašlu všechno, co mám, a aby mě to měl 2 měsíce a já to dostanu klidně za 5 a vlastně s tím nikdo nic neudělá. Já můžu jenom sedět jako a čekat a vlastně tady ani zbytečně jakoby nikoho neprovokovat s tím, že ho otravuju, protože mi to ještě udělá na schvál, že to bude ještě díl. Tak to jsou jakoby další. Takže ta předvídatelnost ještě. No.
Toto si myslím, že je úplně identické za Slovenskem. Proto my jsme se na svých projektech úplně rozhodli, že kdy niekedy historicky, čo viem, tak v podstate mali ste právoplatné územko, už sa dala podpísať zmluva o budúcej nájomnej zmluve a išlo sa. Dneska je to už pomerne dosť veľké riziko, pretože presne
je to
nevie,
tak?
Kedy to stavebné povolenie vôbec človek dostane. Ale najväčší paradox je ten, že tam je podľa mňa, tam by možno stačila trošku iba zmena tej optiky. Niekedy tie úrady, aj keď fungujú v rámci tých lehôd, ktoré sú dané správnym konaním, tak my nejakým spôsobom nekontrolujeme kvalifikovanosť námietok tých účastníkov. Stavebná firma, developer, každý musí podať projekt, ktorý je spracovaný autorizovanými osobami, odovzdávať ho v podstate takto na úrady. To je prvé, čo sa kontroluje, či sú tam tie správne razítka, ale účastníci konania v zásade bez akéhokoľvek kvalifikovaných pripomienok môžu tieto konania naťahovať a cítiť sa tými účastníkmi a toto si myslím, že tento filter, keby bol v rukách stavebných úradov alebo tých miestnych úradov poňatý tak, že tie námietky majú byť kvalifikované, tak to by výrazne skrátilo tie lehoty, na ktoré teraz sa
pozeráme. Tak možná chápu, ja sa vrátim k tomu spekulatívnemu, té spekulatívnej výstavbe, že když máte niekde povolení, máte razítka, tak proste stavíte, ať máte nebo nemáte toho konkrétneho
upřímně,
klienta.
Mnohdy ano, že sa tak dlouho čeká na to povolení, že pak se v podstatě začne stavět a ani se to do té doby ty prostory ani nenabízejí už ještě klientům a začne se třeba až potom, co se začne stavět, protože my to v Plzni třeba řešíme tam, jsme měli stavět už 4 roky zpátky, možná, když Bůh dá, tak začneme v září. Jo. My to nikomu teďka neslibujeme, tu jednotku, protože já nevím, jestli v září reálně začneme, doufám, že ano. Jo. A pak to začneme oficiálně nabízet, až kopneme do země, když víme, že už nám to tam nemůže nikdo zastavit, protože jsme všechny ty překážky úspěšně překročili. Ale jsou to jako šílený příběhy. Spolky, které se vám do toho odvolají, ty spolky mají někde adresu, že se ani nedá tam dovolat, dozvonit, nechtí s vámi komunikovat, nevíte, co zatím reálně je a zdrží vás to třeba na rok a půl, jo. Stavbu, která bude mít hodnotu 1 000 000 000 korun a která do rozpočtu přinese x set milionů a zaměstnat 400 lidí. Jo? Ale jo, to
já
prostě tohle...
možná se vrátil znovu k té předvídatelnosti a to ve smyslu vlastně územního plánování. Jo, já si myslím, že pokud si města nebo obce definují územní plán a rozdělí si je na ty určité funkce, tak potom už by to mělo platit. A co se my opět s tím jakoby setkáváme, tak my v dobré víře, protože my nechceme jakoby jít, nebo ani to neděláme, že jdeme někam, kde je územní plán na park a my si myslíme, že ho změníme na průmysl. Jo, to prostě nemá smysl. A jako to je tak jako neurčitá věc, že vůbec to není jakoby předmětem našeho podnikání. Ale pokud je pozemek, který jasně říká, tohle to je území, kde se může dělat logistika nebo průmysl, má to nějaké takové parametry, tak pro nás to je něco, s čím pracujeme a předpokládáme, že když takový pozemek kupujeme v takovém územním plánu, tak potom by neměl být problém v rámci toho územního plánu všechno splnit a tím pádem to postavit. Což bohužel je další věc, že potom i přesto jsou jakoby odvolání kvůli tomu a někdo nebo jsou jakoby strany, kterým to prostě vadí. Jo. Já to chápu, každý nechce mít jako za domem průmyslový park nebo průmyslovou halu. Na druhou stranu, a to není jenom jakoby my, jako P3, že chce předvídatelnost, ale to je obecně, jak Česká republika působí v tom, jak je předvídatelná i pro další investory. Protože když takovéhle příběhy někdo poslouchá, a říká si, aha, tak tady je územní plán, tak asi tam můžeme stavit. Ale pak slyší 4 příběhy, no jo, ty tady taky měli územní plán a nakonec se jim to nikdy nepovedlo. Jo. A to jsou zmařené investice, čas a tak dále.
Tu průmyslovou výstavbu lidem, aby jim tolik nevadila, ta velký tlak na udržitelnost, ale ano. Co si pod tím můžeme představit? Jo. Pokud vím, někdo vypočítáte v Ostravě s výrobou stavebního materiálu přímo z vytěžené zeminy a suti. Vy počítáte s recyklovanými materiály, možná i zelenou fasádou. Je tohle něco, na co slyší to okolí, rozhodně, ty obce?
Rozhodně jsou to soubor věcí, nebo soubor prvků, kterými, řekněme, vštěpujeme do toho developmentu, s kterým počítáme, ať už práce prostě s vodami, s retencí, ať už to jsou panely na střeše, ať už to je nějaká specifické typ fasády a to okolí, biodiverzita a podobně. Tam spíš, aby tam je důležité si uvědomit, že částečně tu potřebu těch skladů ženeme my sami, jo? Protože si chceme dneska objednat telefon a kdyby přišel za minutu, tak nejlíp, když za 10 minut, tak je to průměr, když přijde zítra, tak je to nevelký neúspěch. A ono někde ten telefon jako se musí uskladnit a dovízt sem do nějakého distribučního centra a pak nám ho někdo z nějaký budovy City Logistiky doveze třeba na motorce do kanceláře nebo do nějakého prostě boxu. Jo. Takže ono to takový, nechceme sklady, zároveň je potřebujeme. Jo.
Je to tak, no.
A co my se snažíme jako developři nebo stavební firmy, snažíme se, aby ty parky byly co možná nejvíc udržitelný, aby byly příjemný pro ty nájemce, pro to okolí, proto děláme různý hřišťátka, stavíme stromy, sázíme a podobně, aby prostě to byla integrovaná část té komunity. Protože spousta těch lidí z těch obcí tam vlastně i pracuje mnohdy, jo, na různých pozicích. Může to být někdo pracuje ve skladu, někdo je operátor výroby, někdo je střední, vyšší manažer HR. Takže snažíme se, aby to se dalo vštěpit do těch měst a do těch vesnic, tak aby to bylo nějaký kompaktní, řekněme.
Aby proti tomu nebyl takový odpor možná.
Samozřejmě vždycky budou jakoby část obyvatel, prostě to pro ně bude překážka nebo to bude něco negativního. A já to vlastně chápu. Jo, tam potom je spíš jakoby i motivace toho, jako proč tohle strpět a možná za něco jiného. Jo, to si myslím, že je další téma, které není moje, protože to je téma, který třeba asi se tady měli i Pavla Sovičku, tak prostě jsou to věci spojené s rozpočtovým určeným daní. Jo, když v té obci prostě nezůstane nic, kromě relativně zanedbatelné daně z nemovitosti, tak vlastně se to hůř potom jakoby těm lidem jako i vysvětluje. Jo, že, protože vysvětlovat jim, že to má solární panely a zelenou fasádu, že to je vlastně v pořádku, ale reálně ten člověk tam prostě pořád vidí to, že tam přijede asi víc kamionů a ta hala prostě není nejkrásnější. Jo, to tak prostě jako je.
Když mám zelený fasády, tak si ji dovedu představit i krásně.
Jo, ale
prostě ta aura jako toho průmyslového developmentu není nejlepší a je potřeba prostě hledat jakoby ty cesty i jakým způsobem jako najít něco dobrého vůči tomu. Jo.
Tomáši, vy jste chtěl reagovat a Taufiku, vás pak budu chtít vědět, co chtějí ale ti nájemníci. Jsou ochotní zaplatit například všechny ty zelené fasády a tak dále. Ale Tomáši?
Já to zase, ale možno iba osobně vnímám tak, že ten vývoj tých skladových priestorov sa obrovsky posunul v poslednej dobe. Či už je to tým vzhľadom, alebo tou zeleňou, ktorú ponúkajú dookola, už sa tu nerozprávame častokrát pri tých parkoch iba o tom, že pomer zelene rovná sa trávnik, ale momentálne sú tu rôzne vzrastlé stromy, vysoké, v podstate nejaké izolačné prvky, ktoré ohradzujú tie skladové priestory alebo tie priemyselné priestory. Takže tam si myslím, že toto vnímajú aj tí ľudia, že sa to nejakým spôsobom k ním približuje. A to je podľa mňa taká vec. Samozrejme sa vždy nájdú niektorí ľudia, ktorým samostatne ten priemyselný priestor vadí, ale už od toho roku, niekedy sa to volá BRIM, niekedy sa to volá ESG, ale v zásade od roku 2005 boli na Slovensku a v Čechách implementované nové štandardy tepelných noriem, ktoré sa postupom času dostávali akurát do, oni v platnosti boli, ale uvádzali sa do účinnosti. A v súlade s týmto všetkým tie kvality tých objektov, hlavne z toho tepelnotechnického a z toho sebestatočného na tie vlastné zdroje, už na tom sa pracuje v podstate cez 20 rokov pomaly. Takže tam si myslím, že nejak to tá široká verejnosť v tomto osobne si myslím, že vníma.
Taufiku, co chtějí nájemníci a co jsou ochotní zaplatit?
Vnímám, že obecně teď v poslední době je to taková spíš už globální iniciativa, i evropská iniciativa, a hodně uslyšíme ESG, co se točí kolem jakoby environment, sustainability, governance, a ty požadavky s tím spojení, že to už není jenom nějaký trend, ale je to něco, co opravdu nastalo, bude pokračovat a spousta firm, korporací, už to začíná být jedna z podmínek, aby ty budovy nebo ty developmenty už plnily nebo splnily určitý kritéria. A aby určitý podíl toho, co se používá, jak se to vrací, aby splnilo nějaké ty normy, které už jsou dané. Což je v pořádku, i když ještě spousta lidí, firem se snaží trošku víc uchopit, zorientovat se v těch různých kategoriích, ale obecně taky to well-being, zdraví a věci kolem, příroda, šetrnost, je velmi klíčový a důležitý. A je to jakoby na obou stranách. Je to na straně toho nájemce a té společnosti, která si chce pronajmout nějaký ten prostor, která má ty požadavky a potřebuje, aby ten jeden developer je uměl splnit. A když je dneska nesplní, tak už je to docela otázka, jestli opravdu tam chci, anebo nemůžu, možná ani nemůžu už. Ale i na druhou stranu, i ten developer, i když dneska se bavíme tady průmyslový a logistika, tak někteří se drží vlastní jakoby developmenty a portfolia, někteří prodávají nebo částečně prodávají. A pro ty, co prodávají, oni dneska už taky potřebují splnit určitý kritéria požadavky kolem toho, aby to mohli prodat tomu investorovi, ať už tento rok nebo příští nebo za 4 roky, protože když to nebude mít, tak možná to ani už neprodá v budoucnosti, nebo to bude stát nějaký extra peníze, aby se to konvertovalo z toho stávajícího stavu, kde to nesplňuje dneska ty požadavky, aby se to muselo splnit. Je to velmi důležitý, je to klíčový, ale na druhou stranu si nemyslím, že každý nájemce je ochoten zaplatit tady Jakubovi o 1 euro víc, protože to má šetrnější, dokud to splní nějaký běžní normy, tak radši si ušetřím ty peníze.
Jako souhlasím, je to nájemce od nájemce, nicméně důležitý aspekt tam jsou ty zaměstnanci těch našich nájemců. Jo? A to ESG není jenom o tom, jestli je zelená fasáda, jestli jsou panely na střeše, ale jestli tam ten well-being, co zmiňoval Taufik, je v rámci toho areálu. Jo? Protože teďka je pořád dost poptávky po práci, respektive málo uchazečů a hodně práce všude. A ty naše parky musí splňovat i to, že ti zaměstnanci tam budou rádi chodit, že nepřetáhne máme třeba areál v Praze, na severu Prahy, a že nepřetáhne zaměstnavatel, který má třeba kanceláře v centru, a my myslíme, nebo myslíme ty zaměstnance v tom smyslu, že se jim bude líbit i to prostředí tam u nás, jo? Že tam bude nějaký sportoviště, že tam bude nějaké jako komunitní centrum, restaurační zařízení, tyhle věci, které se podle mě u těch velkých parků stávají a budou stávat taky jako důležitým prvkem v tom, jak se budou ty firmy zamýšlet, kde teda budou. Jo? Aby to nebylo prostě in the middle of nowhere box, a každý musí dojet autem, nemá tam zařízení služby, větší města je o tamtu 10 kilometrů, takže aby ty služby jako takový byly v rámci těch parků.
Já za a to ESG, no, je to velký téma, samozřejmě. Už prostě to je věc, která prostě jede, rozjela se, a já bych třeba chtěl říct za developery a majitele nebo tí průmyslových v Čechách, že já mám z toho pocit, že jsou hodně dopředu a že na to myslí, jakoby, ať už to byly certifikace BREEAM a vůbec jako nějaké vylepšení těch hal, myslí mnohem jakoby nad standard oproti tomu, co je vyžadováno normama. Takže já si myslím, že ten český developer nebo v Čechách působící takhle uvažuje už poměrně dlouho a vlastně dopředu. A je to samozřejmě jednak nějaký standard, který se tady vytváří. To znamená, nemít dneska tyhle věci, znamená vlastně už být za konkurencí a být znevýhodněn. To, co říkal i Taufik, nájemci už jsou některé korporáty, který už prostě říkají, vlastně ta hala už musí mít nějaké konkrétní parametry udržitelnosti, protože oni zase mají v určitém roce, dejme tomu 25, nějakou vyhlášenou uhlíkovou neutralitu. A to je celý jejich nějaký jako dodavatelský řetězec a tak dále, a to jsou, a včetně toho je i real estate, to jsou auta a tak dále. A tohle všechno se sleduje. A přesně ta další věc, pokud já někdo, třeba já ne, ale majitel P3, singapurský státní fond, se rozhodne, že prostě bude chtít ty budovy prodat, tak chce mít tu hodnotu co nejvyšší. Takže dneska musí jakoby už investovat do těch aktuálních věcí nebo těch věcí, které budou aktuální za 3, za 5 let, aby ta hodnota byla udržitelná. Takže to je takový jako balík všeho a myslím si, že tak ten vlak už se rozjel a jede a víceméně každý ten developer přichází s něčím novým a ten druhý už se ho snaží jako dohnat, protože když to nechytne, tak prostě už ty prostory nebudou zajímavé. Dobře, zatím to bude, je to priorita u 2 z 10, ale za 3 roky to bude u 5 z 10 a za dalších 5 let to bude prostě 9 z 10. Jo. A vlastně ty prostory, v finále úplně ten fundament, já mám prostory, já je chci pronajímat, já chci mít z toho příjem. A když tohle není, tak prostě nemám příjem a je to problém. Takže to tak jako ten trh to podle mě tak nějak jako víceméně řeší sám. No.
Tomáši, doplnil byste něco?
S tým sa dá iba súhlasiť. Tá ESG metodika, ktorá vyšla teraz v rámci Európskej únie, tak momentálne je podľa tých informácií, ako sa tomu venujeme aj my a zavádzame to, tak v štádiu získavania nejakej databázy. V zásade kritériá ešte stanovené nemá. To bude až ten najskôr, ten rok 2024-2026.
Čiže a z čoho by vlastne mala vycházať je tá praxe?
Z čoho by potom mala vychádzať tá prax a v zásade tie regulatívy a nejaké ďalšie prípadné benefity pre tie nehnuteľnosti, ktoré spĺňajú, ale ešte ani tie rebríčky úplne presne nie sú stanovené. Takže, jak som hovoril, s tým sa dá iba súhlasiť, pretože či už BREEAM alebo DGNB, podľa ktorého sme aj realizovali, tak sú v zásade na Slovensku a v Čechách už úplnou bežnou praxou pre všetkých developerov. Takže ESG by to malo v rámci tej Európskej únie podľa môjho názoru iba nejakým spôsobom spečatiť.
Pánové, děkuji. Pochopila jsem, že obrovským tématem pořád zůstává to problematické plánování u nás a povolování. Tak budu doufat, že se někdy budeme moci bavit o tom rozvoji, aniž bychom se museli bavit o tom, co ho blokuje. Díky.
Děkujeme.
Děkujeme.